Da ni am gychwyn ar yr addoliad, a gai ofyn i chi gyd adrodd y geiriau sy'n mewn print bras yn y fan yma, wrth i ni feddwl am y nadolig a geiriau seia'n proffwydo, ia, mae'r Mesia yn mynd i ddod. Wrth gan i'r emyna, fydd neb yn cyflwyno yr emyna, ond mi fydd Helen yn tywys ni i mewn i ganu bob carol. Ac yna mi fydd aeloda yn cymryd rhan yn ei tro yn ôl y sgript. Y bobl oedd yn rhodio mewn tywyllwch a welodd oleuni mawr. Yr rhai a fi'n byw mewn gwlad o gaddig didew a gafodd lewyrch golau. Canys bachgen a aned i ni, mab a roedd i ni. Yr wyt wedi amlhau ei gorfoledd ac ychwanegu at ei llawenydd. Byddant yn llawenhau o'th flaen fel yn adeg y cynhaeaf. Canys bachgen a aned i ni, mab a roed i ni. Dryllau styriau oedd yn faich iddynt, a'r croesfar oedd yn drwm ar ei hysgwyr, a'r ffon oedd gan ei gyrwr. Canys bachgen a aned i ni, mab a roed i ni. Fe gelwyr, cynghorwr rhyfeddol, y diw cadarn, y tad bythol, tywysog tangnefedd. Canys bachgen a aned i ni, mab a roedd i ni. Ni bydd diwedd ar gynnydd ei lywodraeth, ac ar ei heddwch i orsedd Dafydd a'i frenhiniaeth, i'w sefydlu'n gadarn a barn a chyfiawnder. Canys bachgen a aned i ni, mab a roedd i ni. Ni fydd tywyllwch byth eto i'r sawl a fi mewn cyfyngder. Bydd sel arglwydd y lluoedd yn gwneud hyn. Canys bachgen a aned i ni, mab a roedd i ni.
barod yn ei galw gwblogaeth. Ond beth yw tafiad y gair Isaia? Mesiach yw'r ymwneud y bawd, a chyfeithiad ohono i'r groi yw Christos, Christ. Felly, ystyr Iesu Christ yw Iesu'r Mesia. Môl aml mae pobl yn credu mae cyfen yw Iesu yw Christ, Mr Christ. Ystyr gyfyn Mesiach yw un wedi ei eneinio. Eneinio yn y hyn dechrau, ond arcwys olew am ben rhywun er mwyn i'n eillio i gyflawni swydd arbennig. Roedd eneinio yn cael ei ddefnyddio yn eillio pobl i dau swydd, sef archoffeiriad, proffwyd a benni. Yn ei gariad rhyfeddol, anfonodd Dyw Iesu i'r byd, er mwyn delio gyda'r anghyfiawnder, cysineb a rhyfeloedd a lawau yma, sy'n deillio o'n gyffryfel yn ei erbyn. Pan anodd yr Iesu, byddai'r fel mesuradur, yr un sydd wedi ei eneinio, wedi ei neilltio i waith arbennig. Fe ystyrir hanes yr Iesu yn cael ei fydyrio yn yr afon yr un ogolen gan i o'n fydyrio a ystyr blaen y dysgu'r honno fel hanes ei eneinio. Ac fel yw Isaia, y mae'r Iesu'n cyfuno tair swydd, fel archoffeiriad, proffwyd a brenu. Ar ddechrau ei weledogaeth a'i Iesu i'r synagog, cymerodd sgrôl y proffwyd Isaia gan ddarllen y geiriau hyn. Mae ysbryd yr arglwydd arnau i, oherwydd mae wedi fy eneinio i gyhoeddi newyddion da i bobl glawd. Mae wedi fy anfon i gyhoeddi fod y rhai sy'n dach i gael fyddyd, a'r pobl sy'n dach i gael ei golwg yn ôl, a rhai sy'n cael ei camdrin i ddianc o afon o'r gymysg.
Thank you. Mesur a'r chyffeiriad. Y swydd gyntaf yn yr Hen Testament, yr eneinioedd person i fi, oedd fel a'r chyffeiriad. Gorchmynwyd Moses i eneinio ei frawd Aaron a'i feibion er mwyn eu cysegru i fod yn offeiriaid i Dduw. Yr wyt i'w wisgo am Aaron dy frawd a'i feibion a'i heneinio, a'i hordeinio, a'i cysegru er mwyn iddynt fy ngwasanaethu fel offeiriaid. Gwaith yr offeiriaid yr a'r chyffeiriad oedd bod yn gyfrwng rhwng Dduw a'i bobl a hefyd i offrymu a berthau dros bychodau Israel yn y tabernacl a'r deml. Gair arall sy'n cael ei ddefnyddio yn y Gymraeg am rywun wedi ei eneinio yw eneiniog. Y mae Iesu'r eneiniog wedi roi ei hun yn aberth perffaith er mwyn cymodi Dduw a phobl. Pan fu farw ar y groes, cymerodd ein pachedau ni arno ei hun a chael ei gosbi yn ein lle. Rhan o waith yr archoffeiriaid oedd mynd i mewn i'r cysegwr sancteiddiolaf, ystafell mwy special yn y deml, i aberthu aberth cymod rhwng pobl a Dduw. Dim ond unwaith y flwyddyn oedd yr archoffeiriaid yn cael mynd i mewn. Dywedir hyn am Iesu yn y llythyr at yr Hebreaid. Dyma'r fath o archoffeiriaid sydd ei angen arno ni. Un sydd wedi cysegru hun yn llwyr, heb bechu o gwbl na gwneud dim o'i le, ac sydd bellach wedi osod ar wahân i ni bechyduriaid. Mae e yn y lle mwyaf anrydeddus sydd yn nefoedd. Yn wahanol i bob archoffeiriad arall, does dim rhaid i hwn gyflwyno'r un a berthau ddydd ar ôl dydd. Roedd rhaid i'r archoffeiriaid eraill gyflwyno aberth dros eu pechodau eu hunain yn gyntaf, ac yna dros pechodau'r pobl. Ond aberthodd Iesu ei hun dros ein pechodau ni, unwaith ac am byth. Daeth Iesu'r Mesia un byd fel archoffeiriad sy'n delio gyda'n drychioni gan ein cymodi gyda Dduw gan ddod â llawenydd dofn. Gweddion. Daeth cariad i lawr ar y Nadolig a gwelwyd y cariad hwnnw yn Iesu. Bydded i'r cariad hwnnw fod gyda ni yn awr. Daeth heddwch i lawr ar y Nadolig a gwelwyd yr heddwch hwnnw yn Iesu. Bydded i'r heddwch hwnnw fod gyda ni yn awr. Daeth llawenydd i lawr ar y Nadolig a gwelwyd y llawenydd hwnnw yn Iesu. Bydded i'r llawenydd hwnnw fod gyda ni yn awr. Bydded i gariad, heddwch a llawenydd fod yn ein calonau wrth i ni ddathlu dyfodiad Dduw i blith ei bobl. Yn Iesu Grist ein harglwydd. Amen.
Iesu'r proffwyd. Oedden ni fod i gael cam Carol Plygain yn y fan yma. Unau da chi'n mynd i gael unnawd, neu da ni'n mynd i ganu rhywbeth arall. Ond dwi'n mysio swnio fel Bob Roberts Tair Felin yn y gwasanaeth y prynhawn yma. Felly, be am i ni fentro canu, da chi gyd yn gwybod, Siair Gwynt? Does ganddo ni ddim geiriau ar eich cyfer chi, felly dwi'n siŵr bod chi'n cofio'r geiriau. Siair Gwynt, Siair Gwynt. Wrth fynedd heibio'r drws a mair ar ei gwely gwair ac ymlaen.
Iesu'r proffwyd. Roedd y proffwydi yn yr Hen Testament hefyd yn cael ei heneinio er mwyn ei neilltio i'w gwaith. Un enghraifft o hyn yw yr hyn a ddigwyddodd yn hanes y proffwyd Eliseus. Dwedodd yr arglwydd wrtho, dos yn ôl i gyfeiriad anialwch Damascus a phan gyrheiddi Eneinia Hasael yn frenin ar Syria a Jehu fab Nimsi yn frenin ar Israel ac Eliseus fab Saffat o Abel Mehola yn broffwyd yn dy le. Gwaith y profwydi oedd cyhoeddi gair Dyw gan alw pobl Israel a'i harweinwyr i gyfrif wrth wneud hynny roedd rhai ohonynt fel Eleas yn cyflawni gwirthiau. Gwaith anodd oedd gwaith y proffwyd, gan ei bod yn aml yn gorfod cyrryddu arweinwyr y genedl am wyro oddi ar lwybr Dyw a chondemnio pobl am addoli ei lundod. Oherwydd hyn, nid oeddent yn eithriadol o boblogaidd. Mae Iesu'r Eneiniog hefyd yn broffwyd gan ei fod yn cyhoeddi gair Dyw. Yn wir, ef yw gair Dyw. Mae Iesu yn cyhoeddi newyddion da o lawenydd mawr am gariad rhyfeddol Dyw tuag at benoliaeth. Mae'n galw pobl i edifeirwch a ffydd ac i gredu fod Dyw yn cymodi pobl ag ef ei hun gan ddod a heddwch. A mae'n sefyll o blaid y bregus ac yn llym iawn wrth y rai hynny sy'n anghyfiawn a gormesol tuag at eraill. Yn wir, Iesu yw neges Dyw i ddynol rhyw. Yn y gorffennol pell, roedd Dyw wedi siarad gyda'n hynafiaid ni drwy'r proffwydi. Gwnaeth hyn bob yn dipyn ac mewn gwahanol ffyrdd. Ond bellach, yn y cyfnod olaf hwn, mae wedi siarad â ni drwy ei fab. Y gair oedd yn bod ar y dechrau cyntaf. Roedd y gair gyda Dyw, a Dyw oedd y gair. Mae Iesu'r Meseia yn broffwyd sydd nid yn unig yn cyhoeddi gair Dyw, ond ef yw gair Dyw sy'n llawn newyddion da.
fesur brenin. Roedd brenhinoedd hefyd yn cael eu heneinio yn yr Hen Testament. Heneiniwyd Saul yn brenin gan Samuel, a dyma ddywedir yn llyfr cyntaf Samuel. Cymerodd Samuel ffiol o olew a'i dywat dros ei ben a'i gysannu a dweud, ond ydyw'r arglwydd yn dynenion dywysog ar ei bobl Israel, ac ond y tu fydd yn rheoli pobl yr arglwydd ac yn ei gwaredu o law i gylynion o ddiamgylch. Gwaith brenin yw arwain a gofalu am ei bobl gan derniasu yn gyfiawn ac edrych ar ôl buddiannau ei deyrnas. Fel brenin, y mae'r Iesu yn einiog yn llywodraethu dros y cwbl. Mae'n dod â theimlas Duw i'r byd sy'n llawn cyfiawnder, cariad a gras. Teimlas y Duw sy'n iachau ac adnewyddu. Teimlas sydd yn dod â llawenydd a thangnefedd. Y mae'n cynnal a nerthu bobl gan ei helpu o'r esgyn i gylynion. Ar rhyw ddydd, fe fydd Iesu'r brenin yn dod yn ôl fel barnwr cyfiawn. Gwrandewch ar eiriau'r angel wrth siarad gyda Mair cyn i'r Iesu gael ei eni. Felly dyma'r angel yn dweud wrthi, Paid bod ofn, Mair, mae Duw wedi dewis dy fendithio di'n fawr. Rwy't ti'n mynd i fod yn feichiog, a bydde di'n cael mab. Iesu ydy'r enw rwy't ti roi iddo. Bydd yn ddyn pwysig iawn, a bydd yn cael ei alw'n fab y Duw goruchaf. Bydd yr arglwydd Duw yn ei osod i eistedd ar orsedd y brenin Dafydd, a bydd yn ternasu dros bobl Jacob am byth. Bydd ei dernasiad byth yn dod i ben. Ac yna, wrth ymateb i'r newyddion syfrdanol hwn, fe ddywedodd Mair, gwnaeth yr ymister a'i fraich, gwasgarodd y rhai balch eu calon, tynnodd dywysogion o ddiari gorddesau, a dychafodd y rhai distydl. Llwythodd y newynog a throddion, ac anfonodd y cyfoethogion y maith yn waglaw. Yn hymor yn Nadolig, dathlwn mae Iesu yw'r Meseia, yn einiog Duw, yr archoffeiriad, y proffwyd a'r brenin. Ond cwestiwn pwysig i'w ofyn ydy, sut ydyn ni yn ymateb i'r ffeithiau hyn? Ydyn ni yn barod i blygu o flaen y brenin, gan ei addoli yn llawen ac ildio yn hunan iddo, gan fod yn rhan o waith ei deyrnas yng Nghymru a'r byd? Hwn yw ein Duw, y brenin tlawd. Fe'n geilw oll i'w ddilyn ef, i fyw bob dydd fel pen amreg wyw o'i law, fe roddwn fawl i'r brenin tlawd. Mae Iesu'r Meseia yn dod fel brenin fydd yn ternasu am byth ac sy'n dod a'i defnas fendigedig i'n plith yn llawn gras a chariad.
Yn ymwyr yn Nadolig, mae yna lot fawr o rialtwch yn does, lot fawr o addurniadau, lot fawr o bethau arwynebol. Ond y digwyddiad mwyaf syfrdanol yn hanes dynoliaeth ydy y digwyddiad hwn. Bod Duw wedi dod i'n plith yn Iesu Grist i anwyl fab. A mae bwysig wrth i ni ddathlu a gosod yr addurniadau a mwynhau y pethau arwynebol yn bod ni'n dod at y glo man hefyd. Yr englyn dwi wedi ddyfynu droion, ni wyddom am ddim rhyfeddach. Creiwr yn crio mewn cadach, yn faban heb ei wannach, Duw yn y byd, mewn dyn bach. Bod y Duw mawr a thragwyddol wedi gwneud ei hun yn fregus yn y baban bychan yma. Pam? Oherwydd i fod o yn yncaru ni. Pam oherwydd i fod o isio cymodi hefo ni? Pam oherwydd i fod o isio maddau i ni a'n gwneud ni yn gyfeillion? Mae'r gair cymod yn golygu dod â dau beth sydd ddim mewn cysylltiad a'i gilydd, at ei gilydd. Fyddai'n defnyddio'n aml, fyddai'n jyst yn cael yng nghot, fydra i ddim heddiw. Dwi wedi dechrau'n Nadolig y fian. Ond pwrpas botwm ydy cymodi dwy ochr y got a'i gilydd. Swn i'n anadlu mewn, swn i'n gallu cymodi nhw. Dyn nhw'n gwneud rhywbeth fwy na triple XL yn Max, dydwch, dwi ddim yn siŵr. Ond mae'r botwm yn cymodi'r ddwy ochr. A mae Iesu yn ei gariad drwy ddod i'r byd yn cymodi ni hefo Dyw. Drwy ddelio hefo'n drygioni a'n gwrthryfel, marw ar y groes yn yn lle ni, cymryd y gosb, atgyfodi concro marwolaeth. A dyma pan fod yr angylion yn deud, dwi'n cyhoeddi chi newyddion da o lawenydd mawr yr hwnna fydd i'r holl bobloedd. Heddiw ganwyd i chwi geidwad yn rhef Dafydd. Y Mesia, y Mesiach, yr... Chi'n cofio beth oedden ni'n cynta? Chi'n cofio? Dwi ddim gwaith. Brenin, o capsyn yn darllen am y brenin, y proffwyd a'r archoffeiriad. Y tri, y tair swydd oedd yn cael ei eneinio yn yr Hen Testament, yn ragolwg o Iesu Grist yn dod i'r byd. A mae y brenin yn dod â'i deyrnas, a mae'i deyrnas o'n deyrnas o gyfiawnder. Pobl yn gofyn, beth gen hyn i wneud hefo Israel a Palestina? Beth gen hyn i wneud hefo'r digartref a'r strydoedd Caerdydd? Beth gen hyn i wneud hefo tlodi enbyd? Mae Iesu Grist wedi dod i ddelio hefo hyn i gyd a dangos ffordd ragorach i ni o fyw yng nghariad Dyw. Felly, da ni am weddio hefo'n gilydd, a gael ofyn i chi ymateb drwy ddarllen y geiriau bras unwaith eto sydd yn y weddi. Arglwydd Iesu Grist, daslwn dy eni yn ein misg. Dios fyw mewn byd real, yn gwybod am ei galedi a'i angen. Dangosais gariad tuag at bobl unig, pobl wrthodedig, pobl wael a'r rhai sydd ddim yn cael eu caru. Deion felly am gweddiau a ran pobl anghennus heddiw, gan gredu dy fod yn eu caru heddiw fel y gwnes tu gynt. Deled dy deyrnas, gwneler dewyllus ar y ddeiar fel yn y nef. Gweddiwn dros bobl ddigartref, dros ffoaduriaid heb wlad i'w harddel. Beth anwyd mewn stabal oherwydd nad oedd lle yn hau Bethlehem. Diost yn ffoadur yn yr aifft oherwydd bod Herod yn bygwth dy fywyd. Boedd i ffendis fod gyda'r hau sy'n gweithio i gynorthwyo'r digartref a'r ffoaduriaid a'r hwyn i awydd i helpu lle medrwn fel y caiff pob teulu ar y ddaear le y gallent ddweud amdano hwn yw fy nghartref. Deled dy deyrnas, gwneler dewyllus ar y ddaear fel yn y nef. Gweddiwn dros bobl unig, yr rhai sy'n unig oherwydd iddynt golli cymar bywyd, yr rhai sy'n unig oherwydd nad oes neb yn malio, yr rhai sy'n unig oherwydd anabledd neu afiechyd. Cynigiaist gyfeillgarwch i bobl fel Saceis a'r wraig o Samaria. Gwyddos beth yw bod yn unig, a fe wneithos groesawu cyfeillgarwch y disgyblion, a Mair a Martha. Caniataeth bresenoldeb fod gyda'r rhai sy'n unig heb gyfeillion y tymor hwn, a byddai ni fynd at gyfeillgarwch di i'r rhai y gwyddom fydd yn unig dros y Nadolig. Deled dy deyrnas, gwneler dewyllus ar y ddeiar fel yn y nef. Gweddiwn dros blant ym mhob man. Tyfais di fyny mewn teulu gyda brodyr a chwiorydd, ac un diwrnod gelwais blant atat gan i bendithio. Bendithian plant heddiw, yn llawenydd yr wyl hon, byddai iddynt brofi rhywfaint o'r llawenydd a ddymuni i'th holl blant, ifanc a hen. Deler dy deyrnas, gwneler dewyllus ar y ddeiar fel yn y nef. Gweddiwn yn arbennig dros y plant yn Gaza, y plant a'r teuluoedd hynny sydd wedi cael eu bylchu gan ryfel a chasineb i cyd-dynion. Gwyddi'n dros y byd, deisos yn dywysog tangnefedd a dygais neges o dangnefedd i'r holl bobl. Cynorthwyan ni i fod yn dangnefeddwyr yn ein cartrefi, yn ein gwaith, pre bynnag y canfyddwn, y cyfarfyddwn a phobl, fel y gall dysbryd weithio trwy yn ein cymdeithas ac yn ein byd. Deled dy deyrnas, gwneler dewyllus ar y ddeiar fel yn y nef. Gwyddiwn dros dy eglwys, gelwais ni fod yn rhan o'r deulu, bydd gyda ni yn awr ac am byth. Rho nerth i ni wneud dy waith yn dda, a boedd i ysbryd yn adolyg i amlygu ei hun yno, wrth i ni wasanaethu a charu eraill yn denw di. Deled dy deyrnas, gwneler dewyllus ar y ddeiar fel yn y nef. Amen.
Amen.
Iws, newch chi eistedd am eiliad. A chyda hynny, ga i ddymuno Nadolig Llawen i bawb ohonach chi. Dwi wedi bod yn dal yn ôl tan y sil yma cyn deud Nadolig Llawen. Blwyddyn newydd dda, byddai'm yn gweld rhai o'r achnau, weld chi bore fory am hanner o'r dinaw yn fama, oedd fa fer ar fore dydd Nadolig, edrych ymlaen at hwnnw. Ond fel arall, na'im gweld chi tan flwyddyn nesaf, os diw ai mynd, 2024. Sil nesaf, mae oedfa, ga i jecio faint o gloch? Deg, Dani.
Deg
o'r gloch yn canolfan yr Eglwys Newydd yn Cen. Dwi'n edrych ar Gwenda oherwydd na hi sydd yn mynd ati i drefnu y gwasanaeth hwnnw. Dowch chi fod yn rhan o'r addoliad ar ddiwedd y flwyddyn. Ga i ddiolch i bawb sydd wedi cymryd rhan yn y gwasanaeth i'r cerddorion. A dwi eisiau diolch yn fawr iawn i Helen ar yr organ. Mae wedi'n tywys ni'n gyson yn hymor yr Adfent. A dwi wirioneddol yn gwerthfawrogi crefft y cyfeilydd ers i ni fod yn canu mewn angladd yn briwnant i gyfeiliant CD. Tydi o ddim yn gweithio canu emyna i gyfeiliant CD. A dwi wedi gwneud cais yn Thornhill iddyn nhw gael offeryn yn y capal bach. Oherwydd mae'r crefft yn wirioneddol i'w thrysori a'i gwerthfawrogi. A dyna ni, o'n i bai bod fi wedi anghofio rhywbeth pwysig. Dwi'n edrych yn bryderus. Nadolig Llawen, diolch i bawb sydd wedi cymryd rhan yn y gwasanaeth. A beth am i ni gloi drwy rannu y gras gyda'n gilydd. Gras sy'n harglwydd Iesu Grist a chariad Duw. A chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda chwi oll, o'r awr hon, hyd byth. Amen.